Takže, bratia, lista znovu na to prvé čítanie pozerám, aby sme na pokračovanie rozoberali prvý list Solunčanom, ktorý sme v pondelok započali. Ten pondelňajší kontext, ktorý uvádzam každú z tých kníh starého či nového zákona, rád by som pripomenul, lebo po tých dňoch, ktoré sú za nami, sme vstúpili do tej druhej časti, do druhej polovice prvého listu Solunčanom, ako teda bolo povedané, najstarší spis nového zákona na prelome roku 50-51 z Korintu. Pavol píše do solunského spoločenstva v rámci druhej misijnej cesty, na ktorej pred tým Korintom i solunské spoločenstvo založil, keď teda vstúpiac na európsky kontinent išiel postupne Filipy, Solún, Atény, Korint a skrze neho Boh veľké veci konal. I keď Atény boli ťažké, pre Pavla to bola dráma i fiasko ako také, ale Solún, kde ho synagóga odmietla a vyhnala, bolo krásne miesto zrodu prvokresťanského spoločenstva z pohanstva. Takže v tomto kontexte z tých pohanov, z ich obrátenia z daru Božej milosti, Pavol rozvíja 2-3 mesiace spoločenstvo, ktoré však pod tlakom, či už synagógy, ale i tých ostatných, hlavne teda ľudí z pohanstva, ktorý sa nepáčilo a keď dielo tam konal, tak musel odísť, bol vyhnaný preč. No a ako potom Pavol píše, stále sa bál, ako to s nimi dopadlo. Lebo keď celý život niečo úplne iné žili a do tých Boží zakúsili, aby z toho nebolo len niečo také psychologické, naraz som niečo uveril, niečo zakúsil, niečo zažil, o chvíľku to ochladne, upadne a je to preč. Nejaký zážitok hippies alebo Woodstock alebo niečo také mám za sebou, ale už úplne inak žijem a teda tie ideály som mal a niečo iné konám. Nehovorím teda, že tam to bolo správne, to v žiadnom prípade nie. Ale ako Timotej, ktorého Pavol posiela za ten do Solúna, sa mu vracia a hovorí, tí ľudia žijú tú vieru, oni si to zachovali, to pôsobenie Božej milosti a rozvíjali, preto potom Pavol z Korinta im list píše, vyjadrujúc alebo odpovedajúc na všetky tie veci, ktoré Timotej v tej správe svojej v tom návrate aj obsahuje. Teda ponajprv tá prvá polovica celá chvála Bohu vzdaná, vzďaky vzdanie obrovské, celá tá retrospektíva Pavlovho pôsobenia, aby oni v tom more pohanstva si uvedomili, i keď sme spoločenstvo malé. A tie možnosti sú všelijaké, duchovné i akékoľvek iné, zakúsiť, zažiť, užiť a tak ďalej. Ale my sme dostali úžasný poklad Boží, sme boli Bohom vyvolení a posvetení a s bázňou a schvením, aby sme si tento dar viery zachovali. Takže v tom kontexte sme rozoberali tú prvú časť listu Solunčanom a táto druhá časť sa venuje už praktickým veciam. Pavol teda od Timotia má i tú správu, že síce žijú svoju vieru a snažia sa ju rozvíjať, ale sú pod neustálým tlakom. Častočne synagógia tá ani tak veľmi nie, lebo väčšinou to boli ľudia z pohanstva, zo židov uverených tam bolo málo, takže to im sa ich nejako veľmi netýkalo, ale od ľudí z pohanstva z okolia ten tlak začal byť enormný alebo veľký. A teda ten spôsob života, aby si uchránili, tak Pavol tam rozoberá v tej druhej časti tie konkrétne poučenia, povzbudenia, konkrétne veci, ktoré rozoberá, aby sa snažili to slovo evanjelia a viery premeniať na konkrétne každodenné skutky kresťanského života. No a tie dôvody, jedna vec, ten rozmer, viera živá, žitá, nasledovanie Ježiša Krista a ten druhý parúzia. Teda druhý pánov slávny príchod, pre ktorý v tom vedomí kedykoľvek môže nastať. Ale dôležité je moje osobné stretnutie s ním, keď môj život bude na tejto zemi končiť a ja sa budem, moja duša, pred Boha stavať, tak aby sme naozaj boli pripravení a aj ten pozemský život naplnili životom viery a skutkami evanjelia, aby sme tú odmenu za našu vieru aj dostali. Dar večného života, skresenie z mŕtvych a oslávenie blažených v nebi. Takže v tomto kontexte Pavol rozoberá i tú druhú časť, do ktorej sme vstúpili. Dnes v tom prvom čítaní sme počuli začiatok tejto druhej časti a je zaujímavé, do čoho Pavol ako do prvého vstúpil. Týchto prvých 8 veršov tej druhej časti sa venuje čistote. Rozmer sexuality ako takej. A u Pavla je to také zvláštne, lebo teda on nie je taký, že bazírujem za všetkým vidieť niečo nečisté a podobne. Teda prečo Pavol takéto niečo používa? Keď rozlišíme ten kontext, prečo Pavol, alebo ako Pavol píše kresťanom z pohánstva, alebo zo židovstva, zo synagógy, vidíme, že Pavol reaguje na celú tú genézu ich života a problémy, ktoré predtým, pred vierou Ježiša Krista mali, alebo si niesli, alebo s čím vlastne v svojom živote zápasili. Solún, Tesalonika bolo staré grécke, potom ríske mesto. 300 rokov predtým, 350, alebo tak nejako, Tesalonike toto meno dostalo podľa sestry nevlastnej Alexandra Veľkého. Veľké obchodné centrum Macedónska. Stala sa to jedna z dôležitých strategických ciest vojenským Krímskej ríše. Bol tam prístav. Ak si pamätáte, čo sme hovorili o Korinte, korinské dievča, že to bol korinský, celý ten kontext korinský, bolo to niečo veľmi podobné. Teda mesto, kde hlavne ľudia z pohanstva žili veľmi promiskuitne, veľmi rozšafne, mnohokrát amorálne a tie božstvá, ktoré uctievali, mnohokrát si s nejakou kresťanskou askézou alebo s prikázaniami nezadali. Teda títo ľudia, ktorí uverili v Ježiša Krista, zišli z niečoho úplne iného, z iného spôsobu života. A tá bytostná, radikálna premena, ktorú zakúsili, keď Ježišovi áno povedali, hriechov sa vzdali, to je začiatok cesty, do ktorej mali dorastať, do tej vnútornej slobody. Byť vnútorne slobodný od hriechov, preto aby na tejto vnútornej slobode, a to je od toho 8. verša ďalej, potom postavili ten radikalizmus lásky voči blížnym a to konanie dobra a život spoločenstva. Takže ten jeden z tých základných problémov, ktoré Pavol definuje, okrem toho, ktorý tak medzi riadkami zaznieval tej prvej polovici toho listu, prvého listu Solunčanom, teda rozmer viery v Ježiša Krista a oddelenie od akýkoľvek inej modly alebo čohokoľvek iného. Tak tu jedna z tých najproblematickejších oblastí pre ľudí, ktorí sa kresťanmi z pohanstva stali. Ten spôsob života, ktorý zanechali. To je teda ten jeden rozmer, prečo Pavol spomína tú čistotu a o nej píše, ale samozrejme vnímam aj ten širší kontext, lebo keď Pavol na inom mieste spomína smilstvo alebo čistotu na strane druhej, tak ide mu v tom všeobecnom slova zmysle neadresuje len sexualitu ako takú, ale hovorí o čistote od akéhokoľvek hriechu. Teda nie, že mám takto klapky na očiach, šesté prikázanie a nič iné nevidím, ale to je kontexte alebo súčasťou všetkého toho, kde smielne cudzími bohmi starozákonne povedané vec modlárstva, alebo tie rôzne iné veci, ktoré sa smilstvom nazývali, tak tie rôzne hriechy, v ktorých človek v akejkoľvek oblasti života sa Boha zriekol a niečo iné konal. Do područia iného sa dal, niečo iné naplňal. Takže v tom širokom slova zmysle treba to vziať. Zoberme ten úzky, ktorý ďalej potom pokračuje. Aby ste si svoju nádobu zachovali vo svetosti a úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania. Čím je tá nádoba? Znova dva významy. Ten prvý, Pavol ho často používa, je to myslené na človeka. Svoje vlastné telo. Teda aby sme svoje vlastné telo si zachovali zo svetosti a v úcte, v čistote, nie v žiadostivosti tej pohanskej alebo tom promiskuitnom spôsobe života. A pohľad na seba ako vnútorná a i skutková čistota, nie ako zárez na pažbe, Pane Bože, čo všetko som sa zriekol a čo som sa zdal, ale ako to chápanie, vnímanie sexuality ako Božieho daru, ktorý má byť podľa Božej vôle použitý, aby nebol zneužitý, aby nás nezotročil, aby sme si vnútornú slobodu zachovali a na nej vzťah voči Bohu a blížnemu rozvíjali. No a ten druhý rozmer nádoby, používa to Peter v svojom prvom liste a Pavol to občas vie použiť, lebo Pavol rád používa tzv. Rabínsku exegézu alebo ten rabínsky spôsob vysvetľovania. No a v rabínskej terminológii sa nádobou nazýva moja žena. Hej. Teda zachovať nádobu vo svetosti v úcte alebo akým spôsobom žiť ten manželský vzťah a zároveň aj tie vzťahy ostatné. A keď si všimneme tie ďalšie verše, ktoré tam zazneli, v tom kontexte voči iným bratom a sestrám naokolo, tak i na toto Pavol myslí. To bol jeden z veľkých problémov, čítame list Diognetovi z 2. storočia a tak ďalej, že akým spôsobom tá inakosť kresťanov od ostatných. Žijú medzi nami. Majú podobné remeslo a práce ako i my ostatní. Ale keď dieťa počnú, na rozdiel od nás ho nezabíjajú. Keď sa stretnú pri stole, pohostia aj ostatných, nielen tých vyvolených, ale aj chudobných. Pri tých stoloch, ako i my sa hostím, aj oni sa hostia, ale orgie z toho nie sú. Oni pri tom stole zostanú, my v posteliach skončíme a tam aj hrešíme. A takto rozberá ten list Diognetovi, ten rozdiel, že tí kresťania, akí sú iní v tom spôsobe život. Teda i v tomto kontexte, teda tá manželská vernosť a zároveň i to rozvíjanie toho vzťahu muža a ženy, kde i ten dar sexuality sa rozvíja a použije na prežívanie vzájomnej lásky. A na to, aby v tomto kontexte, ešte v tom manželskom živote, v ďalších vzťahoch, na tej vnútornej slobode od riechu, sme boli schopní ten rozmer Ježišovej lásky a Ježišovho dobra postaviť. Znova, Pavol to vypichuje preto, lebo píše kresťanom z pohánstva v konkrétnom solúnskom kontexte. Niečo podobné písal aj do Korintu, v druhom liste. Aj v prvom liste rieši jeden konkrétny problém. Teda jednoducho ide o to, že Pavol reaguje na to, s čím sa mohli stretnúť a v čom boli slabí. Ale ako to končí o Duchu Svetom v tom poslednom verši dnešného prvého čítania, Pavol si je istý, že ak ten úkon viery znamená pre Boha otvorenie a pôsobenie Božej milosti v nich, v tej spolupráci s Božou milosťou oni na to majú, aby dokázali tou cestou vnútornej slobody kráčať, s riechom zápasiť a zároveň nad ním víťaziť a tomto víťazstve postaviť i tú možnosť Krista nasledovať a dobro konať. Nuž, a teda vnímajúc tento kontext, mnohokrát tie paralely nájdeme i voči modernej spoločnosti. Tie niektoré veci, ktoré sú tak veľmi podobné z Rímskej ríši a z prvokresťanskej cirkvi, s čím sú konfrontovaní kresťania modernej doby v tomto západnom svete. Áno. A i tam to slovo jasné jadrné zaznieva, či už celkovo do toho rozmeru smilstva čistoty, alebo i do toho úzkeho uhla pohľadu pre našu vnútornú slobodu a to správne využitie daru, ktorý sme od Boha dostali v našej ľudskej prirodzenosti. Aby sme na tom náš život vo viere aj stávali. Mnoho ľudí zápasí a povie, Pane Bože, to sa nedá. To ma presahuje. Na tým nedokážem zvíťaziť. Ale Pavol im nehovorí, že vy Solunčania ste geroji, Boží, hrdinovia, ktorí to dokážete, ktorí na to máte. A im hovorí, že vo viere sa pre Ducha Svätého otvárať. Ak s ním spolupracujete, to už je parketa Boha. A pôsobenie Božej milosti, v tej vytrvalosti ten proces vnútornej premeny, je človek dorastá do vnútornej slobody. Takže ide o našu vytrvalosť, tie pravde poznania vo viere, odvahu s hriechom zápasiť, nech je to akákoľvek oblasť nášho života. A to podstatné, to pôsobenie Božej milosti, pre ktorú sa nám treba znova a znova otvoriť. Slávime prvý piatok mesiaci a je to pohľad na srdce Pánovo otvorené, ktoré prameňom očistenia i posily sa nám stáva. Je tým biblickým symbolom i realitou kríža, je tento kríž mocným sa stáva, aby každý z nás bol svedkom tejto moci. Tých konkrétnych oblastí nášho života, kde Boh so svojou milosťou a s mocou kríža vstúpil. Aby sme ukrižovali pavlovsky povedané telo s vášňami a žiadostivosťami. Aby sme nad hriechmi víťazili a postupne aj v tej vnútornej slobody dorastali a na nej i to Ježišovo nasledovanie, tú schopnosť konať dobro a Božiu lásku i milosrdenstvo, aby sme postavili. Amen.